Goizeko 10:42 minutu dira, eta bai, uda goizetan ere hementxe uztailean meintzat ere, uztailean ere hementxe ditugu gurekin gure sustatuko lagunak, Luixo Fernandez hortxe dugu. Egunon, Luixo?
Egunon.
Osondo, ezta? Primeran altzaude edo zer?
Bueno, dugu, gaur ere etxetik, ez?
Bueno, etxetik, baina. Eta... Hori bilakatu da, oiko...
Ez dakite Gipuzkoa osoan berriro honetara gatozen, edo... No. Kezkatuta horrekin puntu batekin.
Bai, oso kezkatuta, ezta? Azken ordu hauetan ere, bueno, hainbat agerraldi, lehen esan dugu, duela bai. Aste bete mentxe ordizian zegoen foko nagusia.
Horretaz jardun duzu, ere irratian. Pues,
bueno,
bai. Zuen eskualde horretan eta besteetan ere, bai.
Bai.
Eibarren ere entzun dut, medioetan oraindik agertu eztian kasu batzuk eta hor dabiltzala, eta, bueno, kontu zibili gaitezen, eta... Horein derrigorrezkoa ere bada, eta kalera bagoaz, ba, maskara jartzeko gomendioa guztiei.
Bai, ez dago besterik. Eta gainera esan duguna da, bueno, agerraldi horiek egongo zirela iragarri ziguten. Ba, dirudi, bueno, geroxeago torriko zirelakoan, aurreratu edo egin omen dela. Baina guztio dugu, ontan erantzun gizuna, Luixo. Hori, askotan esan dugu hori, eta ala da, ala da.
A ber, bai, bueno. Baina, bueno, teknologia ez da gelditzen, eta bauka gutzen esana.
Bueno, teknologia ez da gelditzen, edo bai, edo bakarren batek manipulatzen duela esan genezak, edo zer, jakeatzen, bai. Jakeatzaileak ditugulako, ere, gertu, Luixo?
Bai, ala da, Bart gau ez gertatu da,
bai.
Twitter sare sozialean, hack edo disrupzio erraldoi bat, eta baitu dituzte, ba, hainbat, ospetsuren kontuak, ba, esango dizut, Bill Gates, Benjamin Netanyahu, sea Israelko lehen ministroa, Elon Musk, sea inbertsore edo enpresari hori, Joe Biden, kandidatoa,
hautagai hori, bai.
Eta enpresak ere bai, Apple, Uber, kontu ofizialak, eta guztietan hasi dira mezu Trumpasko mezu batzuk publikatzen, sartu itzazu hemen hainbeste diru, eta ba, jente batzuk sartu du diru hori, hori moztu da,
bai.
Ordu bete baten inguruan, baina Twitterrek berak ikusi du zuloa nola gertatu dan, eta ez da izan nola informatika, nola txiki-txiki-txiki-txiki-txiki-txiki izan dako truko bat, baizik eta hacker soziala edo esaten zaiona, hau da...
Hacker soziala, bai?
Eta zer da hori?
Bai, zer da?
Engainua, baina engainu humano bat, hau da, norbaitek deitzen dio besteari, eta zatoiz behira auta bestea, eta hola, Twitterreko langileen gana, Twitterren badago prozesu bat non eta kontu batzuek lortzen duten alako check edo V baten zeinua, esan nahi duela kontu verifikatua edo baiestatua dela,
bai.
Eta prozesu horrek eskatzen du kontaktu pertsonala.
Mm-hmm.
Eta nonbait hortika norbaitek ez da gizer lortu du sarbidea kontu verifikatuen sistemara.
Mm-hmm.
Eta olako kontuak dira pertsonaia famoso guzti hauenak, ez daukate danak txek urdin hori, bai, hau benetan Joe Biden da, hau benetan Apple da, distingitzeko beste kontu fake edo irri egitekoak edo suplantatzaileak badaudela, ez? Eta, bueno, hauei gertatu zaiena konpontzeko ze gertatu da, ba, txek urdin hori daukaten kontu guztiak gaur goizean mutu daudela, ezin dute txiokatu.
Ara.
Eta hoien artean, ba, gure lehendakaria ere bai, Iñigo Urkullu,
uh-huh.
eta Nafarroako presidentea Maria Txibite,
ere bai.
Biak, gaina, bina kontu dauzkate, bi politikari hauek, bata ba, instituzionala edo, desan dezagun, eta beste haula pertsonala edo kampainarako tarabine izan dutena,
bai.
Batez ere Iñigo Urkullu, ez, horrein ba, kampaina igandean bukatu zuen, ez?
Uh-huh.
Eta matetu jarrituko duela, ez da, ba, bueno,
bai.
Momentuz ezin dute txiokatu, bertsiotu bai, itxura danez, baina Twitter gauza konpontzen ari dian bitartean,
mm-hmm.
ba, txek urdina edo daukaten kontu verifikatu hauek erdi geldi daude. Baina, argitu bedi, erasoa ez da izan kontu guzti hauen kontra,
mm-hmm.
Urkulluren kontutik edo txek edo verifikatutako kontu horretatik olakoakin dabiltzan gehienek ez dute zerri garri, ez dute mezu maltzurrik zabaldu, mm-hmm. baizik eta beste famoso batzuen Estatu batuetako kulturarekin eta nazioarteko enpresa batzuekin lotutako famosoak izan dira. Eta horietatik zabaldu da mezu maltzur horiek, baina bueno, jente asko ere ez dute engainatu, ez? Txorakeria bat zan, eskatzen zuten, inbertitu zazu hemen $1,000 eta $2,000 itzuliko dizugu.
Bai. Eta, hori Bidenen bueno, kontuan, ez da? Adibidez,
bai, hori da, agertu da. Hori da. Nik esaten dizut orain, Inigo. Emaidezkiazu emaidazu zure etxearen eskriturak, eta bihar txalet bat itzuliko dizut, ez? Eta ni bihar banoa, eta akabu. Ez? Hori, ba, Corina eta Juan Carlosen artean, eta mazen normala da.
Hori, ba, oso arruta zen, bai, bai, bai.
Bai, baina, orduan, milioika lagunek irakurri dituzte mezu hauek, baina itxuran ez, egun batek edo egin dute trampaze, ematen du, Bitcoin ordainketa bat egitea ere zan kontu bat, orduan, horrekin arrastoa ere galdu iten da, noren gana ematen duzun dirua. Ematen du, ba, 1,000 dolar edo irabazi dituela delako jak hau asmatu duena. Orain, egiten kostatu dana ere igual zenbat izango.
Zenbat izango tezan, ez da.
Ez da banku lapurreta
kontsideratzen.
Erraldoi bat, ez da, esan dezagun lortutako botinari begiratzen.
Bueno, ala ere, Lutxo, horlakoek askotan agerian uzten dutena da, bueno, ze auskorra den hor dugun agian segurtasun hori. Edo bai, edo hori ere baina, frogatu nahi izaten dute, ez da? Begira, zuek segurtasun neurri izugarriak jartzen dituzue, baina taka, gu ere, ba, sartzeko aukera badugu. Eta hemen bai, min pixkate bat egiteko aukera badugu.
Baina zuloa bakizu, ez da virusa hola sartzen zaizula, eta zulo ordena gailo ordena, baizik eta mezua irakurtzen duzu, eta esaten dizute, begira, zure bankua naiz, emaidazu zure verifikazio bat egin behar dugu, eta nahi dugu zure lau zenbakiko zure gakoa errepikatu iguzu. Inigo, mesedez, esaidazu, zein da zure kontu zenbakia, eta ezabalduzazu orain uinetatik zure gakoa lau zenbakidun hori eta atzean bizan daukazuna hiru zenbakiko verifikazioa
probatzeko
eskatuko badizu bezala
bai.
Eta hola, milioi bat aldiz egin ezkero hori, segun eta ze kontestutan, denok daukagu despistatzeko aukera bai, bat.
Bai. Askotan esan dugu, hori behin horrela eskatuta, ba, nola nik emango dizkiot, ba, ez? Ezagutzen bai. Ez dudan horri ba, zenbakiak edo...
Baina balitz nik zer dakit. Mezua datorrela segure irratiko kontulariaren
bai, kontutik. Orduan, bueno, esaten duzu, hauek ezagunak dira.
Gerente edo kontulariak, bai. Bera balitz bezala idazten dizu hori, bai. Eta, bueno, norbait sartz, segure irratiaren kontuetan sartzea, ba, igual ez da errentagarri hacker enpresa hauetarako batentzat, ez dut uste la milionarioak edo izango zaten izuek,
ez.
Baina beste eskala batean,
bai, beste maila batzuetara joko bagenu,
banku
bai.
Baten izenean, norberaren haren izenean sartzea eta izan daiteke errentagarri eta gero engaino hauetako batekin, ez milioika bezero, baina bai, portzentaia txiki bat konbentzitu eta hortik datoz. Orduan, hack kontuetan virusa baino gehiago pentsatu askotan engainu soziala hau da hola, mezu bat, hau bestea, eta hortikan etorri daitekela kaltea. Kontu zibili beti
bai.
Eta hori xe.
Gurean ere hori askotan aipatu dugu, eta gainera, denok noizean behin horrelako mezuren bat jaso izan dugu.
Bai, egoten
edo,
dira.
Garai batean, sarriagoak ziren, ba, e-mailez, eta gaur egun, ba, WhatsApp bidez, edo dena delakoen bidez, beraz, bueno, kontuan dibikin
hibarra dugu. E-mailez Nigeriatik eta jasotzen genituen gauzak. Bai, printze bat naiz eta...
Hori, edo Zambiako printze bat zurekin armatan jartzen dela.
Zambiako printzeak.
Bueno, ba, gaur bart gauean, Twitterrek sortu duen horriei buruzko xehetasunak eman dizkigu Luistxo Fernandezek eta Twitter ez du alde batera utziko, ze bueno, hauteskundeak pasa berri Luistxo eta bai. Hautagaien eta alderdien Twitterreko euskara erabilera horren azterketa edo egin duzu, ezta? Egin dute. Umapeko bai, lagunak.
Bueno, emaitzak jakin dira eta orduan hautagai baten edo bestearen izena gehiago aipatzeagatik ez ditugu aldatuko. Honezkero eta, bai, joan dan, ostiralean egin genuen analisi bat, sustatu egiten duen enpresa honek, gure enpresa honeko desintasek, beste tresna dauka ere interneten, UMAP deitzen dana, eta UMAPek egiten duena da, euskarazko jarduna neurtu. Milaka euskaldunen kontua jarraitzen ditu, eta kontu bakoitzaren profila ere atatzeko gauza da, hau da, pertsona jakin batek, edo kontu jakin batek zenbat euskara egiten duen denboran zehar, talako analisi bat egin genuen.
Hori, barkatu Lutxo, denboran zehar diozu, eta zer nolako EPEA jartzen duzu, edo jarraipena zer da, ez dakit, iabetekoa, edo...
Atzera begirakoa, ba, hemen ikusten nahi naiz, Maialen Iriarteren kontua 2013 urtetik daukagu.
Ah, urte mordoska bat,
orduan. Kontrolatuta edo neurtuta. Bueno. Eta, ba, esango izuz, ba, aldiz, ba, Podemoseko hautagai Miren Gorrotxategi 2016 bakarrik egonda, baina mutu egonda batez ere, ba, hautagai bihurtu zan arte, ba, urtengo urte hasieran izan
zan. Bai, urte hasieran.
Kampainaren lehenengo despegian.
Eta beraz, bueno, hilabete horietan guztietan, edo urte horietan guztietan, zenbateko euskara erabilpena egiten duen pertsona horrek bere sare sozialean, kasu honetan Twitterrean, hori aztertzen duzue. Euneko bai, tan, porzentaia.
Bueno, neurtu egiten du. Bai. Ez da hor kontulari bat hola eskuzten markatzen, baizik eta tresna automatiko batek neurtzen du. Uh-huh. Eta emaitza izan da, ba, euskara gehien egin duena, Maialen Iriarte izan zela, gero ba, demez, bigarren geratu da, demagun, ez, hautagaitza bozkatuen artean, EH Bildu bigarren geratu zen, eta ba, ba, bera da politikari guzti hauen artean, ba, euskara gehien egiten duena, esango dizutze portzentaian, euneko, bat, beti egiten du euskara gehiago,
bai.
Kampainan gaztelania egingo du.
Bueno.
Euneko egoita emeretzi arteko portzentaia batean igo du, baina euneko irurogei euskeraz egin du. Inigo Urkulluren kasuan bi kontu daude, baina bueno, gehien erabiltzen duena begiratzeagatik normalean egiten du bi erderaz eta bat euskeraz. Baina kanpainan aldiz hemen euskera igo du.
Igo du?
Gehiago, euneko 45 arte. Baina gaztelania gehiago egin du irabazleak, hau ere, pues bueno, esan beharra.
Esan guratxoa da. Bai, gero ere esan beharra dago agian, ba, batzuk, bueno, ba, euskaraz gehiago egin edo gazteleraz agian esan duzu, ba, Maialenek agian orain pixkatxoak gehiago egin behar izan du, behar diogu, ba, ba ez dakit, ba, hauteskundetarako ere egiten egiten diren, bueno, ba, aurrez aurreko hoietan, telebista programetan, ba, bueno, iraupen luzeagokoak dira agian ba, gazteleraz euskaraz baino, batek daki, edo ba, agerraldi gehiago dira gazteleraz euskaraz baino.
Pentsatzen dut hautagaiek ba, ekipo bat egin dutela lan eta
bai, bai,
ba, jarri bideo batzuk. Jarri
marketing talde bat badago atzean.
Bai, ez dakit pertsonalki txokatzen dutela ere nik uste dut egia dela. Hautagai gehien eta igual badaukate ekipo bat eta tarteka bialik izkiote gauza batzuk beste batzuk. Euren pasaitza egongo da beste norbaiten eskuetan.
Bai, ziurrenik bai, ziurrenik bai.
Baina pertsonalki ere txokatzen dutela nik uste dut argi dagoela, eta bueno, pues, emaitza hauek zezeriku zezan daukaten, hor dago artikulu bat, sustatuko azalean ezpadago bigarren horrian egon
bai, da. Bigarren horrian aurkitzen dugu, bai,
Juan, Juan Dan Azteko adelako, eta hauteskundea baino lehenago aurkitatu denelako, eta gainerakoan, ba, UMAP konsultatzen duenak, edozein konturen biztabizo hau egin daiteke, eh? Ez bakarri famosoena, baizik, eta ni bezalako
pertsona arruntena
bai, no, Luitxoren kontuan ere a ver, saiatu ingo naiz
pertsona xumen kontuak ere harakatu ditzak dugu edo
jarraipen egin dezakegu a ber agertzen naiz
zure kontu hortan zure kontu agertuko da, Luitxo agertu beharko litzateke
begira nago,
begira
emai da zu segundu batzuk
bai, segundu batzuk gainera lehen Luitxok esan duenarekin bat gatoz garai batean pertsonai famatuak edo ospetsuak edo boterea zutenek bueno, esaten zen agian beraiek ez zutela berez txiokatzen eta hoize ba atzean zuten lantalde hortako arduradunek antolatzen zirela ba txio hoiek ba txiokatzeaz edo argitaratzeaz, ez? Bueno, gero
ez dut asmatuko barkatu.
Lasa, baina bueno, Luitxo, ari ginen esaten pertsonai famatu batzuk ba garai batean baziru direla ez zutela beraiek txiokatzen, beraiek baizik eta atzean zuten lantalde hoietako batek, ez? Egiten zuela lan hori, baina pentsa azken urte hauetan hori ezer ezean geratu da. Begira adibidez Amerikako Estatu Batuetako presidentea, bakarrik mezuak ba Twitter bidez zabaltzen ditu.
Bueno, hori iruditzen zaigu hemen, ez? Bertako telebistak ez ditugula ikusten.
Bueno, hori da, hori da. Eta Foxek ze esango teluken edo
hori, baina egia da Twitterlari konpultsibo bat dela eta zakar xamarra
bai, gainera. Oso oso zakarra, bai. Bueno, ba eskerrak guregandik nahiko urti xamar dugun. Luitxo, gu oso urtidez gaude, baina bueno, mentxe, ba elkarrekin ere egon gara gaurko goiz honetan, bai. Elkar ikusi dugu eta dana ondo bidean ere urrengo ostegunean bat egiteko moduan.
Bai, hala da.
Vale.
Uztailean lana daukagu, etxe honetan, abuztuan ia gehien hau koporra.
Baina, da, vale. Bueno, ba, txintxo ibili eta zaindu, Luitxo, eh?
Igualmente.
Venga, besarka bat, eskerrik asko, aio, agur.